Euskal Herria Irratian, Iruñerrian gaur, Aritz Paskualekin. Gizarte segurantza gurpildun aulkia mugitu behar duten bi emakume lanera eskoletako garbik eta lanetara bidali behartu ditu.
Gizarte segurantzako arduradunek eta enpresen osasuna zaintzeko zerbitzuen arduradunek ez daude burutik sano alako erabaki bat hartzeko. Ez daude burutik sano.
Lab sindikatuak egindu salaketa bi emakumeekin batera, gurpildun aulkian eta takatakan azaldu dira prentxaurrean, mugitzeko dituzten arazoak agerian. Horrela joan behar dute lanera, eskolak garbitzera. Sektore prekarioa da garbiketena, feminizatua, lan baldintzak askarrekin eta argi geratu denez, patronal kupidagabearen menpe dagoena. Sinistezina egin zaigu prentxaurrekoan egon garen kazetoriendako, mugitzerakoan ezinean ikusi ditugun bi emakume hauek garbiketa gurdi bati bultzaka, gelaz gela, eskaileretan gora eta bera irudikatzeak. Sinistezina benetan. Bi emakumeek Iruñeko udalaren menpeko azpi kontratendako lan egiten dute, Arrotxapeko Patxilarraintzar eta Mendillorriko Mendigoiti eskolak garbitzen. Kontratu hauen klausulak eta jarraikortasunak berrikusteko arrazoi nahikoa badago. Eguerdi honentzule Euskal Herri Irratiaren sintonian zarete berriz ere bueltan eguerdiko, ordu bat aterdiak pasata dira Iruñerrian gaur albiste dena errepasatzeko ordua da.
Kabia higiezinen aholkularitzaren eskutik eguneko gakoak.
Jarraian adituko dugu Lab sindikatuak egindako salaketa gogorra, baita langileen ahotsa entzungo dugu ere, baina astearte goiz honek albiste gehiago utzi dizkigu Iruñerrian gaur. Esate baterako gaur adinekoen nazioarteko eguna da eta kalera irten da ospatu nahi izan dute. Haien aldarrikapenak karrikan plazaratzen, hain zuzen osasun arloari begira egin dituzte haien eskari gehienak, Maialen Uarte lankidea izan daiekin batera kalean. Atzo kontatu genizuen, Kaparrosoko beitegi erraldoia are gehiago handitzeko asmotan dabil Baie de Odieta enpresak. Sustrairakuntza taldeak salatu duenez, egungo beitegiaren ondoan beste beitegi bat independentea antza zabaltzeko baimenak eskatu ditu. Gaur Sustrairakuntzako kideekin mintzatzeko aukera izan du. Ikusi-mikusi euskarazko aurre eta gazte literatura azokaren laugarren edizio antolatu dute datorren asterako urriaren 11an eta 12an Saran, Herriko Marigorri elkartea, Donostiako Galtzagorri eta Pamila argitaletxearen elkarlanarekin izango da, biziki goxatu osoki maitatu lelopean atzo Irrintzi plazan gure saioan izan ziren eta gaur haien ahotsak adituko ditugu. Eta atzo ere gurean izan zirenak Eskabidean taldeko musikariak izan ziren, lan berriarekin datoz bueltan, eta haien ahotsak ere, eta doinuak aditzeko aukera izanen dugu albiste kontakizun honen amaieran. Badauek dira, aste arte goiz honek utzi dizkigun albiste nagusinak, gehiago baditugu noski, beraz zergaitezen berehala edukiak xexe jorratzera. Aldez aurretik ordea eguraldiaren berri ere emanen dizuegu. Egun beroa, eguzkitsua momentuz, eta temperatura esan bezala epelekin iaia beroekin, 24 graduetara joanen baitira gaur arratsaldean temperatura maksimoa. Kalanda guztiz ere, arratsaldeko 6etatik aurrera gutxi gora bera, eta iluna barrera gerturatzen ari garelarik, odeiak ugarituko direla ematen du, eta gauean sartuta garela euria ere hasiko da. Bihar egun euritsua gainera izanen dugula diote meteorologian adituek, ekaitzak izan ditzakegun noiz nahi, eta horrek ere temperaturetan eragina izanen du. Gaurko 24 graduetatik biharko 18etara pasako baikara egun bakar batean, ostegunetik aurrera eguraldia berreskuratu eta behintzat ematen duenez astebururako eguraldi ona eguzkitsua izan dezakegula ematen du. Une honetan zerua iaia erabat garbi, odei bakan batzuk ikus ditzakegu hemendik Irrintzidorreko gure terrazatik begiratuta, 21 gradu markatzen ditu Euskal Herri Irratiko gure termometroak ordu bat eta 36 minutu direnean. Igor Eskudero Otamendi teknikan gidari dugula, asteragoaz.
Kabia higiezinen aholkularitza. Zure helburua gurea egiten dugu, zure alde eta zuretzat lan egiten dugu. kabiainmo.com.
Iruñerrian gaur.
Bilabesan sartu. Ezer lekua lortu. sakelako atera eta euskalherriairratia.eus Iruñerriko euskaldunon agerkaria une oro gaurkotua Iruñerria entzun ikusi gozatu euskalherriairratia.eus
Urriaren 3tik 13ra aurki itzazu mundu garaikidearen erronka konplexuei helduko dieten nazioarteko 60 ahots baino gehiago Iruñeko topaketak jakintzarako deia adiskidetasuna eta gozamena lortu zure sarrerak eta gonbidapenak losencuentrosdepamplona.com webgunean Iruñeko topaketak
Julia Fernández Zabaleta Pastorala Iruñan ikusteko azken aukera Urriaren 12an larunbatarekin goizeko 11etan Burguen plazan. Gonbidapena kondestablen eskuragarri urriaren 2tik aurrera. Julia Fernández Zabaleta emakume iruindar aitzindariaren omenetan. Antolatzailea Zaldiko Maldiko elkartea, laguntzailea Iruñeko udala.
Miguel Indurain Fundazioa. Beste denboraldi bat Nafarroako kirola bultzatzen, Miguel Indurain Fundazioa.
Iruñerrian gaur, albisteak.
Arratsaldeko ordubiak izateko 22 minutu falta direnean. Euskal Herri Irratiaren sintonian gertuko albisten kontakizuna egiteragoaz egunero ordu honetan egiten dugun bezalaxe. Maria Elena Eskudero, gurpildun aulkian eserita sartu da gaur goizean Lab Sindikatuaren prentxaretora. Bere senarrak bultzatzen zuen aulkia. Egoera horretan dago 2020az geroztik pairatzen duen neke kronikoa larritu zenetik. Bihar itzuli beharko da lanera Mendillorriko eskola garbitzen. Oetik aulkira eta aulkitik oera mugitzen da soilik orain arte. Eta dena bere bikotekidearen laguntzari esker, baina esan bezala, gizarte segurantzak bihar lanera itzultzera, garbiketa lanak itzultzera behartuko du Maria Elena.
Tengo que limpiar mesas, tengo que agacharme a limpiar retretes, tengo que fregar escaleras, tengo que pasar mopa, y según ellos, yo todo esto lo puedo realizar desde la silla de ruedas. No sé si prefieran que me meta la mopa por la parte de atrás y por la parte de adelante me meta otra cosa.
Egoera berberean da, Mari Ángeles Andrés, takataka batean mugitzen da bera. 156ko desgaitasuna onartua du, eta pertsona bat joaten da bere txera egunerokoan, dutxa, zein oinarrizko jarduenetan laguntzera. Alata guztiz ere, Patxi Larraintzar eskola garbitzera joaten da egunero. Takataka utzi, eta garbiketa gurditxora helduta mugitzen da batetik bestera, klasez klase. Gizarte segurantzak ere behartu zuen lanera itzultzera, ikuskaritza medikoak ez baitzion ezgaitasun pertzeptibo eman eta jarraian kiron prebentzion osasun zaintza zerbitzuak txosten baten bidez garbiketako langilea bere lanpostura itzultzera behartu zuen mugekin bada ere gaizela ebatzita. Gogoratu biak, kurpildun aurkian eta takatakan mugitzen direla. Lab sindikatuko egoitzan egin dute salaketa. Lab sindikatuaren babesa jaso bait dute egoera latz honen aurrean Imanol Karrera bozeramaileak salatu du irmoki egoera.
Ikusten duzuen bezala gizarte segurantzak eta enpresen osasuna zaintzeko zerbitzuek langile hauek behartu dute lan egitera. Hau da, beste era batera esan da, langile hauek takataka batean eta gurpildun aulki batean lan egitera behartutak izan dira.
Bihar itzuliko da, Mendillorriko eskola garbitzera Maria Elena eta Lab Sindikatuko kideak izanen ditu babes eta lagun. Egoera salatu dute eta gizarte segurantzari zein enpresa hauetako osasun zaintza zerbitzuei azalpenak eta soluzio bideak. Eskatu dizkiete egoera jasanezin eta sinestezin hau konpondu dadin. Gaur kalean ere ikusi ditugu adineko pertsona gaur adinekoen nazioarteko eguna delatotako eta intzutzen haiek ere osasun arloari begira jarri dira eta egin dituzte haien aldarrikapenak. Haiekin karrikan izan da Maialen Uartearan gure lankidea, Maialen eguerdion.
Eguerdion, bizitza duin bat egiteko beharrak eramandu kalera gaur adineko jendea, zaharren eguna da gaur eta dituzten gabeziak salatzera atera dira kalera manifestazioan. Sasoia elkarteko kidea da Mari Carmen Zeberio.
Nahi izan dugu dugu hau izatea egun bat erreibindikaziorako. Ze ikusten dugu, ba, arazo asko ditugula, ez gaude bat ere ados erresidentzia publiko gutxi daudelako, eta ez dugu ikusten ez da ere momentu honetan aukerarik pribatu gutxiago eta publiko gehiago izateko, orduan hor badugu borroka handi bat. Gero, nahi dugu aldugun denbora guztia etxean bizi, eta etxean bizi alizateko ba, behar ditugu laguntza batzuk, eta baita ere herrietan behar ditugu eguneko zentroak, eta hor dago lan asko egiteko, eta gure politikoei esaten diegu horretan jarraitu behar dutela.
Itxaron zerrendekin kezkatuta eta osasun etxeetan txandak hartzeko zailtasunekin ere kexu agertu dira. Parlamentariei helaraziko dizkiete euren behar hori guztiak eta Palestinara begira ere jarri dira.
U hemen eroso, bueno, edo beste arazo batzu ditugu, baina kezkatua gaude baita ere angertatzen ari denaz, ze iruditzen zaigu ba, politikoak ere ez direla ari egiten behar den guztia gelditzeko, ze guk esaten dugu Israeli ezaiola armak eman behar, ze ematen zaien einean gure konplize izango garela.
Manifestazioa egin dute eguerdian, ez daitezen ahaztu zaharrek, adineko jendeak oraindik ere asko dutela esateko eta exigitzeko.
Bada hori esan bezala gaur adinekoen nazioarteko egun horretan. Atzo kontatu genizuen, ordu honetan hain zuzen azaldu genizuen sustrai irakuntza taldeak salatu zuela Kaparrosoko beitegi erraldoiaren ondoan Baiede Odieta enpresak beste beitegi erraldoi bat zabaldu nahi duela. Gaur sustrai irakuntzako kideekin solasteko aukera izan dugu.
Bai, fundazio horrek salatu duena da makroetxaldea ezkutuan handitzeko saiakera bat egiten ari direla, oztopo legalak ere badirela tartean, izan ere lotura produktiboa badago etxalde zahar eta eraiki nahiko luketen berriaren artean eta gune produktibo bakarra litzatekeela adierazi dute. Mikel Saralegi da sustrai erakuntzako kidea.
Itxuraz, bi esplotazio ezberdin balira bezala aurkeztu duelako. Guretzat hori bat pixko hemen gertatzen ari dena, edo enpresak egin nahi duena da handitze eta zito bat, ezta? Eta bi arrazoien gatik. Alde batetik pentsatzen dugu gaur egungo etxaldea eta berriaren artean badago alako lotura produktiboa. Zue proiektu berriarekin unionetan enpresak nahi duena da txalak etxalde berrian egitea, eta nolabait horrekin hori bapizko ziurtatu ez nahiko esten duten behien etengabeko ordezkapena. Ez da hori makroetxalde haundian ez da geldituko ziren nolabait esnea ematen dutenak, eta gero hori beharrak ez da eskatu ala, etxalde berritik, txalak pasatuko ziren horretara. Eta gero bigarrenik ez da eta proiektuan oso argi ikusten da bezalaxe, enpresa berak onartzen du hori etxalde berriak partekatuko zituztela zerbitzu batzuk guain dagoen hori makro etxaldearekin.
Besteak beste argindarra, ur hornidura, hondakin kudeaketa konpartituko dituzte. Ingurumenean sortuko lituzken kalteak zein lirateken argitu gabe, ezin da halako proiektua baimendu.
Oso larria gure ustez, azteko ez dago ingurumen impactuaren azterketarik. Etxaldi berria jarri nahi duten enbarden ondoan, ez da, eta hau gune babestua da, eta nolabait instalazio berriak eta barden artean, lau metroko hori bat pixko, senda bat, pista bat, ez da, eongo litzake. Bestaldetik, hori bat, enpresak hori bat jarri nahi duen lurzorua une honetan, ez da, hori bat baditu horren gainean hori bat figura protektora batzuk alde batetikan, hor dagoen mendien mosaikoagatik, ez da, bere ingurumen interesengatik, ez da, eta orduan pentsatzen dugu hori nolabait kontuan hartu gabe ezin dela hori proiektua presentatu, eta ja gero hau ja pixkote historikoa da, bai Kaparroso hori Nafarroako lur horiek oso kutsatua daude hori nitratoengatik, ez da, pentsatzen dugu hori txaldi berriak bakarrikan hori areagatuko luke, ez da, une honetan gertatzen ari dana.
Egitasmoaren txostena argitaratuta dago, eta hala egonen da urriaren 14 arte, eta arte horretan, alegazioak aurkezteko aukera izanen da, eta sustrai erakuntzak bere aurkeztuko duela iragarri du.
Bueno, sustrai fundazioak hori alegazioa presentatuko ditu, baina gure agirian hori agertzen dugun bezalaxe, jendea animatzen du hori alegazioak egiteko, edo esperik gabe hori gu presentatzen ditugunekin, ez da bat egiteko.
Irregulartasunak izan ditzaketelako, eta ingurumenean izan dezakeen eragina aztertu estelako, makroetxaldearen kontra egitera dei egin dute.
Bozen bestelako gaiak jorratzera, gure hizkuntza euskararen inguruko ikusmiraz hitz egin nahi dugulako. Munduko 18 aktivista Euskal Herrian direlako egunetan hizkuntza gutxituak biziberritzeko proiektuak ezagutzen. Garabide elkarteak antolatuta 6 astez egongo dira euskara sustatzen duten elkarte eta erakundeekin esperientziak partekatzen. Irurtzunen izan ziren pasaen astean hitzaldi eman zuten bertan eta Altsasu, Iruña edo Tafaian ere egonen dira Unelako Goñi.
Garabide Kultura Elkarteak antolatutako programaren baitan 13 komunitate ezberdinetatik etorritako 18 hizkuntza aktivista iritsi ziren Euskal Herrira irailaren 20an. 6 aste zibiliko dira euskararen sustapenean lanean dauden elkarte eta erakundeekin haien esperientziak partekatzen. Endika Blanco Garabideko kidea da.
Bi helbururekin etortzen dira, ez? Bata da pixkat hemen euren hizkuntza gutxituak indartzeko formazioa jasotzea, ez? Horri hizkuntzak biziberritzeko estrategietan formatzea eta bestetik gure bigarren helburu nagusia izango litzateke euskal jendartea hizkuntza anistasunaren inguruan, hizkuntza, ez, gutxitu hauen egoeraren inguruan eta hizkuntza galeraren ganean edo euskal jendartea esan bezala bizkat sentsibilizatzea, ez?
Atzo Irurtzunen hitzaldia eman zuten eta egonaldian zehar Errigorako proiektuaren berri emanen diete Tafaian, Laba kulturgunera bisita egingo dute Iruñan edota Guaixe komunikabidea ezagutuko dute Altsasun.
Mi eskerunai eta euskaragaiak jorratzen ari garela euskaltzaindiaren beka berri baten berri ere izan dugulako azken orduotan.
Peio Apezetxea ikerketa bekarekin Bortzirietako kultura eta hizkuntza anistasuna eta migratzaileek euskararekiko dituzten pertzepzio eta jarrera zein den ezagutzea izan da xedea. Migratzaileek aukeratzen duten hezkuntza eredua da gakoetako bat euskararekiko dutena hartu emanean. A ereduan izen ematen dute gehienek eta eredu horretan ez dute euskararekiko aurrera pauso askorik egitea lortzen, batez ere migratzaile asko joan etorrian ibiltzen direlako eta etengabe daudelako euskara zerotik hasten. Afektua lortzeko modua aisia dela ere nabarmendu dute ikerketa horretako emaitzek. Euskaraz jasotzen dutenean euskararekiko harremana hobetzea erdiesten dute. Jon Martin da ikerketaren egileetako bat.
Eta bueno, interesante iruditu zaigu eta konturatu gea aisiak, adibidez, futbolean jolastea bezalako ekintza batek ze garrantzia dun zenbait pertsonak euskaraz bere bizitzaren zati akademikoa bakarrik egiten zuten zenbait pertsonak euskararekiko lotura afektibo positiboa zeukaten momentua zen futbolean jolasten zuten momentuan, eta esan dugu, ostras, ze garrantzitsua den aisia euskeraz eskaintzea. Ze ez dakitenek ere bertan trebatzeko eta loturak egiteko aukera dute.
Jatorriaren arabera eta duten ama hizkuntzaren arabera euskara ez da modu berean jasotzen. Espainiatik datozenak dira ezkorren euskararekin, aldiz Ameriketatik datozenek jarrera hobea erakutsi ohi dute eta ekialdeko herrialdetatik datozenek sentibilitatasun handiagoa erakusten dute, gehienetan eurek ere izaten dutelako hizkuntza txiki bat. Paula Laita aritu da ikerketa lanean.
Jakintza maila eta erabilera oso lotuta doa. Eta integratua sentitzearekin ere bai, ez? Orduan gaitasuna lortzen badute, gehiago erabiliko dute eta integratuagoa sentituko dira. Hori ere haiek ikusten dute eta lortzen dute.
Neraben artean euskara integratzeko bide bezala ikusten dute eta horregatik euskara ikasteko grina pizten zaie. Helduagoen kasuan lanpostu bat aurkitzeko beharrak eramaten ditu euskara ikastera. Euskararekin integrazioa handiagoa eta errazagoa dela ondorioztatu dute. Jarduera gehiago behar dira aisialdian euskara maila txikia dutenentzat, hori ere egindako galdetegietan agertu den afera izan da eta askorentzat muga da euskara ikastera joateko garraio bide falta adibidez. Euskaldegien eta ikastetxen arteko koordinazioa garrantzitsu jo dute etorkizunean migratzailek errazagoa izan dezaten euskara ikasteko bidea. Peio Apezetxea ikerketa beka lehen aldiz banatu dute Bortzirietako euskara mankomunitateak eta euskaltzaindiak, 7 eskoletan eta euskaltegietan 400 herritarren arteko galdetegiak eta eztabaidagunen bitartez atera dituzte ondorio hauek eta hangako hauek guztiak.
Mil esker Maialen, iritziaren tartea zabaltzera goaz, Bakartxo Ruiz estreinatuko baita gaur Euskal Herri Irratiko zutabegile moduan.
Gorritxo Sistemas de Descansoren eskutik plaza. Gorritxo Sistemas de Descanso, benetako atxedenaldiaren plazerra.
Badira realitate gordinen aurrean begiratu ere egiten ez dutenak, norberak pairatzen ez duenarekiko axolagabekeriaz. Badira, begirada pausatu arren, ezertxore ikusten ez dutenak, naiz eta betaurrekoak behar izan, mesanotxean azten dituenaren utzikeriaz. Eta badira, errealitate hori ikusi arren, aitortzen edo bere gain hartzen ez dutenak. Ezer, aldez dadin, dagoenarekin gustura bizidenaren erosotasun egozentrikoaz. Memoria bezalaxe, begirada eta ikusmenare selektiboak baitira. Kalean, albistegietan, gure lan eremuan edo inguru sozialean, zen badira, begiratzen edo ikusten ez ditugun egoera bidegabeak edo diskriminazioak. Azken egunotan, hautsak arrotu dituzte Alex Arduiren hitzek. Euskal musikagintzan ez omen dago emakumeon kontrako diskriminaziorik edo ez omen da ikusgarri. Ez ote du begiratu, ez ote du ikusi, ez ote du ikusi nahi izan. Erantzuna dena delakoa ere nahiko nukeen anekdota hutsa balitz. Baina tamalez, zenbatek pentsatzen ote du hori zebera, baita beste esparru batzuetan ere. Begiratzen edo ikusten ez dena ezpaita existitzen. Izan ere, privilegioen talaiatik begirada lausotu egiten da. Baina bueltako erantzunak argiak arri dio iluntasunari. Erantzun bere alakoa eta bateratua. Edo zeini begiak eta begirada zabaltzeko modukoa. Bada etorkizunik, eskerrak.
Gorritxo Sistemas de Descanso, hurbildu eta ezagutu kalitatezko atxedena salneurri honean. Gorritxo Sistemas de Descanso, Iangoasi Miranda 19, Antxoazkarra 32, Atarrabi etorbidea 2 eta Mutiloako industrialdean Akaleko 17. Gorritxo Sistemas de Descanso, benetako atxedenaldiaren plazerra.
Zure iria, egunez egun, Iruña bizi.
Gaztederen etxeak astearte honetatik urriaren 20ra bitartean Atena Fundazioaren asfaltorako pintzelkadak erakusketa eskainiko du adimen urritasuna duten artisten lanekin. Astelenetik ostiralera, 6etatik 8 erdietara eta larun batetan 12etatik ordu bitara bizitatzen ahalko da. Arrosadiko adinekoen sareak gaur arratsaldean 6etatik 7etara emanen die hasiera urriko astearte arratsaldeetan Oroabe kaleko konbibe larrabide zentroan eginen dituzten konbibe arratsalde pasei. Parte hartzeko ez da beharrezko izena ematea. Eta Iturramako adinekoen sareak Iturramako gizarte foroarekin batera kulturi bilaldi osasungarriak antolatu ditu asteazkenetan 10:30. Asteazken honetan, Asisko San Francisco parrokia izanen da abia puntua.
Argibide gehiago 010 telefonoan edo pamplona.es webgunean. Iruñeko udala.
euskalherriairratia.eus Iruñerriko euskaldunon orainkaria, etengabe, gaurkotua, albisteak, iritziak, agenda, testuak, podcastak, bideoak, Iruñerria, entzun, ikusi, gozatu. euskalherriairratia.eus
Nafarroako txistorrarik onena probatu nahi duzu? Igande honetan, urriak 6, 10:30 aurrera, zatoz Iruñeko Alfredo Floristan plazara, Nafarroako txistorra lehiaketara. Musika puzgarriak eta aurrentzako jolasak izanen dira. Gainera, gozatu promozio bereziez, zure arategian, aste osoan. Antolatzailea, Arakinen Gremioa. Babesleak, Rural Kutxa eta Reino Gourmet. Nafarroako gobernuak diruz lagunduriko jarduera.
Iritsi dira bardoetako final aurrekoak, ostiral honetan arratsaldeko 7etan Iruñeko Aldapa Peñan bertso saioa, Bortziriak eta Iruñeko taldeen artean. Informazio guztia bertsozale.eusen. Antolatzailea Nafarroako Bertsozale Elkartea, Iruñeko Udalaren, Aldapa Peñaren eta Euskal Herria Irratiaren laguntzarekin.
Euskal Herri Irratiaren albiste kontakizuna entzuten ari zarete, kultur tartea zabalduko dugu jarraian. Ikusi Mikusi, euskarazko aur eta gazte literatura zokaren laugarren edizio antolatu dute urriaren 11an eta 12an saran, datorren astean alegia, herriko Marigorri elkartea, Donostiako Galtzagorri eta Pamela argitaletxearen elkarlanarekin izango da hori, biziki goxatu osoki maitatu lelopean unailako goini.
Azoka bat baino gehiago da Ikusi Mikusi, ez dago Euskal Herrian aur eta literatura soilik euskaraz biltzen bituen azokarik. Amaia Enebute antolatzailea da.
Mugazgaindiko proiektu bat eta elkarlana Galtzagorri elkartea, gure aldetik Marigorri elkartea, eta Pamiela ere sartu zen garaian bai ginuen diru laguntza bat euro euskaldikoa, eta hunak eskatzen zuen ba partaide bat izatea hiru euskal guneetan, Euskadin, Region Akiten eta Nafarroan. Eta bai, elkarlan badata hori bizikilotua gira ba Euskal Herri osoa batzen duen ekitaldi bat izatea nahi dugu.
Urriaren 11akoa ikasle eta profesionalei biberatutako eguna izango da. Eskola desberdinetako umeak hurbilduko dira eta 15 euroko bonua izango dute liburuak erosteko.
Eta bono horrekin aujak, ez erakasleak, aujak hautatzen du maite duen liburua, beraz azokaren itzuli oso egiten du, denbora hartzen du, eta hautatzen du liburu bat, eta etxera sartzen da liburu horrekin. Eta hau da ekintza bat ikaragarria, eta gainera guk ditugun liburu guztiak gure irizpide nagusia da euskara utxean izaitia.
Urriaren 12a familien eguna izango da, ateak irekita egongo dira denon bisita jasotzeko. Literatura obretan oinarritutako ikuskizunak, tailerrak, animazioa edota idazle eta ilustratzaileekin topaketak ere antolatu dira. Egitarau osoa ikusimikusi.eus webgunean.
Mi esker Unai Atzu Errintzi plazan izan ziren Ikusi Mikusi, gazte literatura azokaren antolatzaileak. Irrintzi plazan ere izan ziren atzo Eskabidean taldeko musikariak haien lan berria aurkezten Miren Mindegiak bildu ditu haien hitzak.
Azken atortxu urroken emandako kontzertuaren ondoren geldialdi hartzeko unea iritsi zitzaiola iragarri zuen Eskabidean taldeak. Hori iaz izan zen, eta hilabete bateko atsedenaldiaren ondoren buru belarri jarri zen disko berrirako abestien konposaketan. Irailaren batean iritsi da lan horren emaitza, hau errepika ezina izanen da. Talde iruindarraren ohiko eska, rigi eta punkoi soinuko 17 abesti eta ia ordu beteko iraupena duen diskoa. Disko osatzen duten abesti eta bideo guztiak aldi berean plataforma guztietan plazaratzeko erabakia hartu du taldeak. Tasio López abeslariak argitu bezala hasierako asmoa ez zen berez disko luze bat egitea.
Gure asmoa zen hasiera batean 17 abesti egin, egitea baizik eta joan ginen ateratzen eta esan genuen azkenean, bueno, ba 17 ditugu zergatik.
Eta ba pixkat ezakit nola baiteko, bueno, kritika edo bueno, ez da kritika, ez da. Da gure ikus, osea, da gure ikuspuntua, ez? Eta errespetuz ba uste dugu ba hori ba 17 abesti batera ateratzen baituzu, ez duzula aurreratzen single bat edo ez diozu jendeari esaten entzun abesti hau lehenengo, gero ikusi videoklipa eta gero eta dena batera, ez? Eta jendeak dena entzun dezan eta jendeak bizkat erabaki dezan denborarekin ze abesti nahiago dituen, zintzuk ez, eta osea, bizkat jendeak ere lan hori egin dezan, ez?
Eskabideanek dagoeneko eman ditu disko berriaren aurkezpen birako lehenengo kontzertuak. Nafarroan, azaroaren 30ean izanen dute lehenengoa Iruñeko Totem aretoan.
Mi esker Miren bada Eskabideen doinuekin iritsi gara albiste kontakizun honen amaierara. Bihar arte entzule.